PSEE-ek hizkuntza eskakizunen inguruko eztabaida geratzeko eskatu die AJ-ari eta EH Bilduri. Aitor Biain. Urtebeteko negoziazioen ondoren hizkuntza eskakizunei buruzko eztabaida iaz baino polarizatuago dagoela uste du PSEek. Jarrerak oso urrun daudela adierazi du Pau Blasi legebiltzarkideak eta une honetan mahai gainean dauden bi proposamenek aurrera egiteko dituzten zailtasunak ikusita. Enplegu publikoaren legearen erreforma geratzeko eskatu die AJ-ari eta EH Bilduri. Gaiaren inguruko hausnarketa bat eskatu die talde abertzalei eta eztabaida hori inora ote doan aztertzeko. Gaur eguerdira arte zuten taldeek zuzenketak aurkezteko aukera. Bada, sozialistek zuzenketa bat jarri diote AJ-aren proposamenari eta beste bat EH Bildurenari. Berbera jarri diete biei eta zera proposatu dute. Administrazioek euskara eskakizuna zenbat lanpostutan egiaztatu behar den zehazten duen derrigortasun indizea deiturikoari eustea. Baina salbuespen bat onartzea arnasguneetarako, hots euskararen erabilera 80%-tik gorakoa den herrietarako. PSEE-ek iritzi dio tresna hori egokia dela tokian tokiko errealitate soziolinguistikoari erantzuteko. Hori dela eta lege izaera eman nahi diote testuan zehazki zer diren eta nola aplikatu behar diren azalduta. Blasik azpimarratu du zalantza juridikoak saihesteko lagungarria izango dela gaur egun dekretu batean jasota dagoen azalpen hori legean txertatzea. Eta lagunduko duela lanpostu publiko baten hizkuntza eskakizunak nola finkatzen diren definitzen. Proposamen hori zentzuzkoa da, Blasiren hitzetan ez dituelako hausten orain arte euskararen inguruan zeuden kontsentsuak. Eta ziurtatu du eztabaidaren jatorrian dauden bi kezkei erantzuten diela, euskara eskakizunei berme juridikoa ematea eta tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa errespetatzea. Helburua segurtasun juridikoa bada, hori proposamen honekin lortzen da. Blasik iritzi dio gaur egun indarrean dagoen formula balekoa dela akordio zabaletan oinarritzen dela eta emaitza onak eman dituela. Horregatik, ulergaitza zaio 2022an onartutako legea orain aldatu nahi izatea. Are gehiago, gogorarazi du Espainiako Auzitegi Konstituzionalak oraindik ez duela moldatu nahi den legeari buruz ebatzi eta beraz edozein aldaketak ezerezean geratzeko arriskua duela. EAJ-aren eszenifikazioa. Sozialistentzat benetan ulertzen zaila da EAJ-aren jarrera zeina bazkide nagusi duten Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako erakunde nagusietan. Blasik esan du jeltzaleek eragin zutela bi bazkiden arteko arrakala hain zuzen ere enplegu publikoaren legearen erreformarako proposamena beren kabuz aurkeztu zutenean sozialistekin adostu gabe. Eta salatu du sare sozialetako mezuaren arira azken egunetan sortu den iskanbila arreta desbideratzeko erabili duela EAJ-ak. Eszenifikaziotzat jo du jeltzaleen haserrea eta esan du ez dutela atzera egingo eta ez dutela erretiratuko Aitor Esteban igerileku batera jauzi egiten irudikatzen duen argazkia adimen artifiziala erabiliz egina. Izan ere, haren hitzetan, jeltzaleen benetako asmoa hizkuntza eskakizunekin gertatu dena ezkutatzea da. Guk ezkenuen ireki kapitulu hau. Gure lehentasunak eta gure interesak dauden tokian daude eta hor mantentzen dira. PPek 2018 zuzenketa. Alderdi Popularrarentzat Jaurlaritzako bi bazkiden arteko ika mika lotsagarria da. Eta salatu du oinarrian alderdi abertzaleen arteko lehia dagoela. Laura Garridok adierazi du EAJ-a etxita dagoela ez dakielako nola konpondu hizkuntza eskakizunen arira sortu den korapiloa. Eta ziurtatu du jeltzaleen eta sozialisten arteko aliantza hain dela estua ezen ezerk ez baitua utziko ezta euskarak ere. Edonola ere, Alderdi Popularrak 2018 zuzenketa aurkeztu dizkie AJ-aren eta EH Bilduren proposamenei. Besteak beste, hizkuntza eskakizunak zehazteko orduan, tokian tokiko errealitate soziolinguistikoa ezezik eskatu dute euskararen erabilera eta eskaera ere aintzat hartzeko.